Welcome to Rentene, a Latin podcast using comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. The transcript for this episode can be found in the episode description where you can follow along. Remember that we will speak twice in the episode. Once, slowly with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed with no definitions. If you enjoy this, you can support us on Patreon at Latinitas Animi Causa for the cost of only a cup of coffee per month. The link is in the description. Although everything on this podcast will be free, your support is what allows us to do what we do. Remember to leave a rating and review to help others find this podcast more easily. It helps us a ton. Thanks for joining us and enjoy the episode. Sat nugarum ad rem! Salvete sodales, haec series est rem tene, es series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis fabulam Persei narrare velim. I would like to tell you all the story of Perseus. Fabulam Persei narrare velim. Pautrix nostra, Kirsten Leslie, apud prosopo biblion, well, Anglicae, Facebook, nos ut hanc fabulam narraremus, that we tell this story, ut hanc fabulam narraremus, rogavit, ergo fabulam narremus. Hoc episodion in tres partes divisum est. Ecce pars prima. Perseus, filius Dei Iovis et feminae Danaes fuit. Danae filia fuit Acrisii, qui rex argi crudelis et malus fuit. Acrisius enim Delpos iter fecit, et oraculum Delpicum futurum suum rogavit. Respondet oraculum hoc: Filius, filiae tuae, te olim interficiet, will kill you one day. Te olim interficiet. Oraculum Acrisium non solum non delectabat, sed etiam eum terrebat. Acrisius igitur Perseum et Danaen interficere constituit. Established, decided, constituit. Eos in arca imposuit. Place them in a box. Place them in an ark. In arca imposuit et in mare dimisit. And sent them away into the sea. In mare dimisit. Perseus infans fuit, et Danae multum timebat, nam subito, suddenly, subito tempestas maxima corda est. A huge storm arose, a huge storm came up. Tempestas maxima corda est. Perseus et Danae multum timebant, nam illa tempestas eos per mare iactabat, was tossing, was throwing. Iactabat. Jupiter autem haec omnia videt, et mare tranquillum fecit. And he made the sea calm. Mare tranquillum fecit. Danae et Perseus ad regnum poludectis regis insulae Serepi pervenerunt. Reached, came through to. Pervenerunt. Et ille eos in regnum suum excepit. Received, welcomed. Excepit. Perseus ibi adolevit. Grew up, became an adolescent. Adolevit, et poludectes Danaen in matrimonium ducere volebat, sed hoc Perseo minime placuit. Perseus didn't like this at all. Hoc Perseo minime placuit. poludecte exigitur perseum dimittere constituit. Quomodo? Eum decipere. Deceive. Decipere constituit. Sic perseo dixit. Volo hippodamiam feminam pulcherrimam in matrimonium ducere, nam scio te nolle, do not want, nolle me matrem tuam in matrimonium ducere. Habesne mihi donum, a gift, donum, Perseus tamen donum non habebat, sic ille loqui pergit, continues to speak. Loqui pergit. Perseu, te excepi infantem, et iam adolescens es. Mihi donum dare te oportet. You should, it behooves you. Te oportet. Oportet bonos hospites, good guests. Bonos hospites bona dona dare. Oportet te optimum donum mihi dare. Da mihi caput Medusae. Hoc est donum bonum. Perseus rem tenuit, et iter facere coipit ad Medusam inveniendam. In order to find Medusa, ad Medusam inveniendam, sed ubi sit nescit. Bene, iterum totam rem dicam, Galerius et sinebo cabulis Anglicis. Salvete sodales, haec series est rem tene, et series sermonum latinorum et linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis fabulam persei narrare velim. Fautrix nostra, Kirsten Leslie, apud prosopo biblion, vel Anglicae, Facebook, nos ut hanc fabulam narraremus rogavit, ergo fabulam narremus. Hoc episodion in tres partes divisum est, ecce pars prima. Perseus, filius Deiois et feminae Danaes fuit. Danae filia fuit Acrisii, qui rex argi crudelis et malus fuit. Acrisius enim Delpo siter fecit et oraculum Delpicum futurum suum rogavit. Respondit oraculum hoc. Filius, filiae tuae, te olim interficiat. Oraculum Acrisium non solum non delectabat, sed etiam eum terrebat. Acrisius egitur Perseum et Danaen interficere constituit. Eos in arca imposuit et in mare dimisit. Perseus infans fuit. Et Danae multum timebat, nam subito tempestas maxima cohorta est. Perseus et Danae multum timebant, nam illa tempestas eos per mare iactabat. Jupiter autem haec omnia videt, et mare tranquillum fecit. Danae et Perseus ad regnum poludectis regis insulae Serepi pervenerunt, et ille eos in regnum suum excepit. Perseus sibi adolevit, et poludectes Danaene matrimonium ducere volebat, sed hoc Perseo minime placuit. Poludectes igitur Perseum dimittere constituit. Quomodo? Eum decipere constituit. Sic Perseo dixit.
Volo hippodamiam feminam pulcherrimam in matrimonium ducere, nam scio te nolle me matrem tuam in matrimonium ducere. Habesne mihi donum?
Perseus tamen donum non habebat. Sic ille loqui pergit.
Perseu, te excepi infantem et iam adolescens es. Mihi donum dare te oportet. Oportet bonos hospites bona dona dare. Oportet te optimum donum mihi dare. Da mihi caput Medusae. Hoc est donum bonum.
Perseus rem tenuit, et iter facere coipit ad Medusam inveniendam, sed ubi sit nescit. Bene, satis est, haec hodie habui quae dicarem. Quid vos? Tales fabulae vobis placent? Esne alia fabula antiqua quam audire vultis?
nobis scribere potestis apud Apple Podcasts, well Spotify, well YouTube, well etiam situm nostrum habesneelac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribite. Gratias vobis agimus, quod nos loquentes auditis, et ut semper patronis nostris apud Patreon, qua maximas gratias agimus. Speramus fore ut hoc episodium vobis placeat. Curate, ut in proximum valeatis. Et memento te! Remtenete! Verba sequentur!